Insonlarning yuragida niyat ko'p, lekin faqat egamizning aytgani amalga oshadi. Salom azizlar. Maqsad bilan yashash haqiqatan yashashning yagona yo'lidir. Ko'p kishilar hayotda uch asosiy masalalarda qiynaladilar. Birinchisi kim ekanliklarini bilish, ya'ni o'zliklari. Men kimman? Ikkinchisi muhimliklari. Men muhimmanmi? Uchinchisi ta'sirliklari. Hayotdagi o'rnim nima? Ushbu uch savolga javob Xudoning hayotingizdagi 5 maqsadida aytib o'tilgan. Ikkinchi qavatdagi uyda Iso shogirdlari bilan xizmatiga xulosa qilar ekan, u namuna tariqasida shogirdlarining oyoqlarini yuvdi va shunday dedi: "Agar gapimni o'qqan bo'lsangiz, bunga amal qilinglar va baxtli bo'lasizlar. Xudodan nima qilishingizni xohlashini bilgan vaqtingizda, uni amalga oshirganingizda marhamat keladi. Hayotingizda bajarishingiz mumkin bo'lgan bir qancha yaxshi ishlar bor, ammo Xudoning maqsadlari siz bajarishingiz shart bo'lgan ishlardir. Afsuski, chalqib ketish va muhim narsani unutish juda osondir. Nima muhimligidan og'ib ketish va sekin-astalik bilan maqsaddan chetlashish osondir. Buning oldini olish uchun hayotingiz uchun maqsad jumlasini tuzib, uni muntazam takrorlab turishingiz kerak. Hayot maqsadi jumlasi o'zi nima? Bu Xudoning hayotingizdagi maqsadini qisqartirilgan jumlasidir. O'zingizni so'zlaringizda Xudoning hayotingizdagi 5 maqsadiga bag'ishlanishingiz jumlasini tuzib chiqing. Maqsad jumlasi vazifalar ro'yxati emasdir. Vazifalar vaqtinchalikdir. Maqsadlar esa abadiydir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudovanning niyati esa boqiy turadi. Nasldan naslga joriy bo'ladi uning dil murodi. Bu sizning hayotingizni yo'naltiradigan jumladir. Maqsadingizni qog'ozga yozishingiz sizni hayotingizdagi yo'llaringizni aniqroq o'ylashga undaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. So'qmoqlaringni to'g'rilagin. Barcha yo'llaring mustahkam bo'lsin. Hayot maqsadi jumlasi faqatgina siz vaqtingizni, hayotingizni va pulingizni qanday sarflamoqchi ekanligingiz emas. Siz nima qilmasligingiz kerakligiga ham ishoradir. Sulaymon hikmatlarida shunday deyiladi. Fahm farosatli inson donolikka qaraydi. Nodonning ko'zi esa dunyoning nariga chetida. Bu sizga muvaffaqiyatni aniqlashtiruvchi jumladir. Bu sizga dunyo aytgani emas. Siz ishonganingiz muhimligini aytadi. Bu qadriyatlaringizni aniqlashtiradi. Paulus shunday degan edi. Sizlar yuqori qadriyatni qadrlamog'ingiz lozim. Toki Mashihning keladigan kunida pok va beayib bo'linglar. Bu rolingizni aniqlashtiruvchi jumladir. Sizda hayotingizning turli bosqichlarida turlicha rolingiz bor, ammo maqsad hech qachon o'zgarmaydi. Ular sizning eng katta rolingizdan ham buyukdir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.